Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Vítejte u další cestovatelské a outdoorové Casablanky na Radio Wave. Dneska máme takové dvojí téma. Dneska se budeme bavit jak o novém českém filmu Pískaři, který mapuje české lezení na písku, tak o mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují, který se koná od čtvrtka a zasáhne celý následující víkend. Naším hostem tady ve studiu je Petr Kašpar. Ahoj.
Ahoj.
Se kterým začneme u toho prvního tématu, to znamená u filmu Pískaři. Protože on je autorem tohoto filmu a režisérem. Film začal původně jako vlastně komerční video pro firmy, které jsou v něm nadále účastné, ale nějak to tak jakoby přerostlo do celovečerního formátu. Je to tak?
Je to tak. Já jsem se to v podstatě dozvěděl až později, když jsme tak nějakým způsobem to začali plodit a začali jsme se s kolegou a mým kamarádem Petrem Pěchovičem v tom z toho nějakým způsobem vybruslit, tak jsem vlastně zjistil, že první vůbec jakoby myšlenka těch dvou firm, které jsou partnerem celého projektu, byla udělat si vlastně prezentační video lezecký v Čechách. A akorát, jak se snažíme furt tvořit nějaký ty filmy, tak jsme se do toho zamotali a najednou jsme zjistili, že prostě ta pískařina a vůbec ta historie toho lezení na Broumovsku, v těch lokalitách, jako je Adržbách a Teplický skály, takže to je tak silný téma, že by bylo škoda to nějakým způsobem nevyužít nebo neuchopit. Takže tak vlastně začal vznikat film Pískaři.
A ty sám lezeš?
No, prej budu, tak uvidíme.
Jako vlivem filmu?
Musím říct, že jsem strávil, vlastně my jsme strávili celý rok ve skalách a já pocházím z východních Čech a v Broumovských stěnách a vůbec tam po okolí jsem strávil celý mládí, lezl jsem, ale přestal jsem kvůli nějakým muzikantským aktivitám a to už je 20 let, takže musím říct, že mě pískaři zase vtáhli zpátky, kytara už je dávno za mnou, takže rád bych se začal tomuto sportu aspoň rekreačně věnovat, protože to je neuvěřitelný.
Kde se vzal námět na pískaře? Není to úplně původní scénář na zelené louce?
My když jsme s Petrem Pěchovičem začali vymýšlet vlastně tu skladbu filmu, tak jsme si uvědomili, že klíčová osobnost pro ten film bude Bohumil Sýkora, což je neuvěřitelný člověk z Teplic nad Metují, který je mimo jiné autorem knihy Pískaři, jako takové knihy, ze kterých jsme pak začali čerpat, respektive z vyprávění a z dlouhých večerů s Bohoušem. A my jsme tomu začali pracovně říkat Pískaři v průběhu toho natáčení. No a pak jednoho dne prostě jsme si uvědomili, že už vlastně si nedokážeme představit, že by se to mělo jmenovat jináč. A vlastně i jsme to začali podle té knihy trošku koncipovat, ten film, ten scénář.
Jak je to v českém prostředí dneska při natáčení takového filmu? Když vycházíš z knihy Pískaři, navíc ponecháš i její název pro film, je to těžce smluvně podchycená záležitost, nebo si jenom tak s autorem plácnete, jak to takhle funguje v českém rybníku v případě outdoorového filmu?
Myslím si, že to je tady to byl velmi specifický vztah, protože my jsme vlastně první návštěvou a prvním vlastně večírkem u Bohouše, tak my jsme ho hodně nadchli, udělali mu radost vůbec, že se této tematice věnujeme. A v podstatě my tvrdíme, nebo i to dáváme jakoby do podtitulu toho filmu, že jsme pouze inspirováni. Jo, pro nás Pískaři kniha jako taková je v podstatě encyklopedie. Jsou to fakta, ze kterých jsme čerpali, ale nešli jsme, nebo respektive nedrželi jsme se kapitoly od kapitoly, protože i Pískaři je v podstatě vlastně shrnutí historie lezení na tom pískovci. Je to o tom, prostě, jak se to tam vyvíjelo od roku 1923, kdy se slezl král, ale pro nás to nebylo dogma, který bychom se ho drželi. Jo, takže v podstatě byla to inspirace, když jsme potřebovali zapřemýšlet, tak jsme šáli po Pískařích, po knížce, protože tam ty fakta jsou, nebo po Bohoušovi, který v Teplicích je neustále, takže jakoby nejeli jsme podle knížky, ale v podstatě Pepe Pěchovič vybral v podstatě tuším, že 5 nebo 6 lezeckých cest nebo stěn věží, které v podstatě jsou dominantní a které byly klíčové v té historii nebo v každé dekádě a ono to v podstatě s tou knihou tak nějak koresponduje. Takže a co se týče práv nebo nějakého souhlasu, tak v podstatě je tomu měsíc zpátky, kdy jsme se setkali i s vydavatelem knížky a v podstatě to nadšení pro tu věc bylo takový, že jsme si prostě jenom řekli, ano, bude se to jmenovat Pískaři a postavíme se za to, takže prostě bylo to všechno na přátelské dohodě nebo v podstatě na nadšení. Vlastně tak, jak vznikal ten film po celou dobu, tak to bylo velký nadšení.
Dokážu si představit, jak jednoduše, aspoň v uvozovkách, jednoduše natočit současnost lezení českého pískového, ale jak natočit tu historii?
My jsme se nesnažili o nějaký historický, jak to říct, rekonstrukce. My jsme v podstatě vybrali lezce, kteří vylezli ty klíčové cesty a bavíme se o cestách, které do dneška jsou velmi těžké, nebo i z dnešního pohledu lezeckého a dnešních jakoby lezců jsou to poměrně těžké věci, takže v podstatě jakoby, byť se bavíme o historii, tak tam lezou současní lezci. Máme v tom filmu krátký úsek historický, kde chceme, to je vlastně jediná věc, kterou v současné době řeším, a to je použití obrázků z filmu pana Špáty, který natočil v roce 60, tuším, že 3 neuvěřitelně moderní dokument o lezení, takže tam chceme vyjít jakoby z obrazových materiálů a potom z obrazových materiálů Mirka Šmída, politický legendy lezecký tamního kraje, který se věnoval točení, takže vlastně to je, tam máme nějakou minutu historických materiálů, ale jinak to jsou všechno jakoby současní lezci, současná filmová technika.
Hostem Casablanky je dneska Petr Kašpar, kterého můžete znát díky našemu vysílání i skrz některé předcházející aktivity, třeba expediční skupina VV8. Jejímiž zástupci v podstatě i před docela nedávnou dobou byli Eva Chobolová a Petr Srbecký.
Pavel
Srbecký, omlouvám se. Kteří, když se vrátili z Keni, tak byli tady ve vysílání. A jak si na tom teď stojí VV8? Nezanedbáváš pro film a pískaře tuhle expediční skupinu?
Je to tak, že samozřejmě život se nějak vyvíjí a my myslím si, že všichni v tom duchu nebo tak, jak jsme byli nadšení minulou dekádu, tak vlastně si to uvědomil nedávno, že vlastně my už jedeme, jsme načali další desetiletí, takže v tom nějakým způsobem jedeme. Zanedbávání by se mohlo zdát kvůli našim stránkám, který teď nestačíme aktualizovat, ale těch aktivit je tolik, že třeba loňský rok byl natolik výživnej, když to tak řeknu, že jenom prostě v dnešní době Facebooku a takových věcí to prezentujeme trošku jinak. Ale ať už to je Pavel Srbecký nebo Pavel Faustuch, který v současné době je v Kanadě, nebo vzpomenu třeba na Honzu Láska Zajíce, nebo konkrétně já díky tomu, že jsem vlastně začal teďka, nebo jsem spojený už skoro 3 roky se Stevem Lichtágem, takže jezdíme po světě, v podstatě děláme expedice, byli jsme u Dalaj Lámy, děláme film o Tibetu, děláme spoustu jiných zajímavých filmů, takže si myslím, že ten duch jakoby jede. Jenom teď čekám na správný okamžik a myšlenku, kdybychom zase udělali třeba nějakou expedici.
Když jsem ti posílal e-mail s pozvánkou do pořadu, tak přišla automatická odpověď. Jsem do nějakého data ztracen někde v Indickém oceánu. To bylo co?
To je zapomenutá automatická odpověď z dubna, kdy jsme byli, nebo měli jsme odplout na natáčení 3D filmu o ostrově Aldabra právě se Stevem a no, asi bych to měl napravit. Takže je to tak. Pískaři, kteří už vlastně rok, nebo teď jsme je zakončili po skoro roce, tak do toho ještě byl, nebo je stále ten filmový 3D projekt o ostrově Aldabra. Takže jsme furt někde, no.
A ty jsi do produkční společnosti Steva Lichtága dodal víc takový outdoorový element.
V podstatě Steve, on má ty svoje žraloky a ryby a ty ploutve na nohách. No a já zase buď to pádlo nebo ten bágl. No. Tak je pravda, že tak nějak si to tak nějak dělíme. No.
A jak to dopadlo v tom Indickém oceánu? Proč to nedopadlo teda spíš?
Ono se to pouze odložilo, protože v podstatě my jsme strávili asi 2 týdny v Kenii na palubě lodi, která z nějakého důvodu neodplula a producent filmu se rozhodl kvůli bezpečnosti jak štábu, tak techniky v podstatě přerušit tuto akci, přesunout ji teďka na podzim, takže 20. října bychom znovu měli vyplout na lodi Dugong ze Seychelles směr atol Aldabra, takže je to jenom, bylo to z nějakých praktických důvodů a z nějakých zpráv, že snad údajně ty somálské vody, do kterých jsme se měli vydat, jsou v tu dobu nebezpečný. Takže z hlediska bezpečnosti ten projekt byl přerušen a v podstatě přesunut teďka na podzim.
Co je na tom atolu Aldabra tak zajímavého, že je centrem dokumentu?
Je to největší atol na světě. Je to přírodní rezervace, která je zajímavý, že vlastně on když je odliv, tak ta voda se nějakým způsobem z toho atolu celá vylije. Je to unikátní z hlediska přírody, vůbec zvířat, který se tam pohybují, jak toho světa podvodního, tak toho, co je na tom ostrově.
Zpátky na českou půdu, zpátky k pískařům. Ale to srovnání těch produkčních obtíží si možná můžeme nechat. Ty pískové stěny a to pískové lezení se rozhodl, že natočíš poměrně jakoby masivně na české poměry, že to bude docela velká produkce. V čem to spočívá?
My jsme chtěli se přiblížit, myslím si, že to je to ten správný výraz, v podstatě k obrazům výsledku tomu, co k nám chodí ze zahraničí, to, co obdivujeme. To znamená to, jak ty aktivity nebo ty sportovci jsou natočeni. A vlastně díky Twinstaru, naší společnosti a díky tomu projektu Aldabra, my jsme poměrně dost inovovali tu filmovou techniku a mně se podařilo s touhletou veškerou technikou vjet právě do těch skal. Což na jednu stranu je sice to zní dobře, na druhou stranu si nikdo nedokáže představit, co to znamená tahat 400-kilový řáb na věže a tahat přes údolí lanovky a vůbec se tam pohybovat s drahovou filmovou technikou, protože my jsme to točili na kamery, které zřádově mají hodnotu 1,5 milionu korun, jsou to filmové kamery, takže bohužel jsem v té době neměl nic jiného k dispozici, ale je to o té zodpovědnosti, o strachu, nejenom o tom, že člověk někde visí na laně, ale že tam ještě má tuhle tu techniku. Na druhou stranu jsme chtěli mít ty hezký obrázky, což si myslím, že se podařilo, protože film je víceméně sestříhán a ty obrázky jsou opravdu hezký a rozhodli jsme se, když jsme do toho šli, že to chceme mít, to znamená, rozhodli jsme se pro tu obrovskou dřinu a pro ty složitosti. To znamená, že jsme třeba někdy i jeden jediný záběr chystali 2 dny.
A ta technika se dá dostat do Broumovských stěn nebo do Adršpachu? Není tam problém s ochranou přírody?
To snad ani ne, protože samozřejmě myslím si, že chovali velmi ohleduplně jak k těm skalám, tak k té přírodě, to znamená všechno, co kde mělo stát, ať už různý stativy nebo tak byly tak zajištěny nebo prostě udělány, aby to nedřelo písek nebo něco, stativy měly různý gumové nohy a takovéhle věci, takže to si myslím, že je v pořádku, veškerý kotvení a tak probíhalo přírodním záležitostem, jako jsou stromy, anebo ke kruhům, který jsou natlučený, nebo k jisticím bodům, který jsou ve skalách. Takže tady si myslím, že, nebo vím, že to je v pohodě.
Takže jediný problém s natáčením byla pauza kvůli hnízdnímu období.
Přesně tak. To je kapitola sama pro sebe, Sokol a HKO na Broumovsku.
Ale nezanevřel si na tu lezeckou oblast, respektive na ochranu přírody v té oblasti takhle?
Vůbec ne. Já si myslím jenom, že je potřeba to dělat rozumně a možná i trošku se inspirovat třeba v zahraničí, kde podle mě je to dál. A to, že tady HKO uzavře kvůli jednomu hnízdišti ptáků celý skály, si nemyslím, že je dobře. V Německu a jinde platí to, že se zavřou 2 lezecké cesty napravo, nalevo a ty ptáci jsou v pohodě. Takže a to je téma, který bych nerad rozebíral.
Hostem cestovatelské a outdoorové Casablanky, kterou posloucháte, je Petr Kašpar. Mluvíme za A o filmu Pískaři, který je těsně před dokončením a těsně před svojí úplnou premiérou na Teplickém horolezeckém festivalu a zároveň o dalších produkčních aktivitách a zároveň o festivalu samotném. Protože když se film natáčel tam, kde se natáčel, to znamená v Broumovských stěnách a v okolí Teplic, tak byla jasná volba, že premiéra bude na festivalu právě v Teplicích asi.
Byla to v podstatě i podmínka našich partnerů, nebo s tím jsme do toho šli, že ten festival, teda, že ten film bude uvedený tady na festivalu a i časově to tak bylo naplánovaný.
A ty sám se na festivalu přesně podílíš jak?
Už vlastně pátým nebo šestým rokem zajišťujeme vlastně přípravu kompletní filmů, odbavení filmů, projekcí. To znamená, že na našich bedrech je vlastně titulkování, kompletní technické odbavení filmu a v podstatě ta technika, která tam na tom festivalu je. To znamená, že kino, ve kterým probíhá ta hlavní vlastně filmová část nebo ta projekce, ať už projekce filmů nebo přednášek, pak je to vlastně škola, kde je druhý místo pro vlastně, kde se opakují ty bloky. To znamená, že ty lidé, co třeba dám příklad v pátek nestihnou, tak mají šanci se podívat v sobotu na ty bloky, takže je to takhle prostřídaný. A nějakým způsobem prostě pomáhá Máši Jirmanový minimálně psychicky.
Když zůstanu ještě u něčeho, co bych nějak pracovně označil jako outdoorová audiovize nebo tak něco, je v tom v Česku konkurence? Na první pohled by se laikovi zdálo, že jo, existuje jak Teplický festival, tak třeba Expediční kamera nebo festival outdoorových filmů a další aktivity. Je to tak i viděno zevnitř?
Tak z mého pohledu ne, protože zajišťuju Teplický festival, Expediční kameru a další festivaly, ale z hlediska filmaře je ta konkurence, nebo respektive, jak neříkal konkurence, filmařů dneska už je spousta kvalitních filmařů a je to jenom o tom, jestli ty lidi se tím snaží uživit nebo ne, nebo jestli to dělají pro svoji radost. A když se podívám tady na program filmů, tak v podstatě ta Česká republika je zastoupena ve velké míře, což si myslím, že je dobře a ta kvalita je dobrá. Ta kvalita je, jako začíná stoupat.
A to je díky festivalům, nebo díky tomu, že lidi začali těsněji sledovat nějaké světové trendy, jako ty ses pokusil s Pískařema, nebo čím to je?
Určitě, tak v podstatě u nás to bylo jenom tím, že jsme v tuto chvíli měli tu příležitost toho té techniky, která nám umožnila to jakoby hezky natočit, ale ona ta technika je dle mého soudu jenom třetina toho, protože ten film musí být nějak vystavěný, musí mít příběh, musí být nějak prostě zvládnutý. O to my se snažíme jakoby od A až do Z. Samozřejmě jsou určitý trendy, přijde mi, že v tom outdoorovém filmu, když to tak vezmu, nebo u těch točičů, prostě je to o tom, že prostě teď frčej slidery, frčej prostě jeřáby, frčej GoPro kamery a všechno je takový dynamický až někdy moc a ty lidi samozřejmě se snaží tohleto do svých filmů dostat, občas bohužel teda zapomínají na ten příběh, ale na druhou stranu je i dobře, že třeba i lidi z filmových škol, mladí kluci, vyštudovaní kameramani a režiséři, že pochopili, že tohleto je zajímavý. Buď to sami dělají ty sporty, anebo prostě vidějí, že to má svýho diváka a ono to má obrovskou diváckou základnu, což je obrovská výhoda outdoorového filmu.
Když by si měl nějakou základní radu ohledně toho od A až do Z, dát někomu z lidí, co nás teď poslouchají, nebo jsou pravidelní posluchači Casablanky, někam jezdí, nemusí to být nějaký vyložně extrémní sportovní zážitek, ale chtěli by natočit něco víc než jenom jakoby home video z vlastní expedice, tak u čeho začít?
Těžká rada na zlato. Samozřejmě ono, já jsem vlastně i díky Steveovi Lichtágovi pochopil, jak ten film je složitá věc a jsem dneska obrovsky rád, že na to nejsem sám, jako jsem byl dřív. A to si myslím, že je největší problém jakoby dnešních filmařů, že bohužel ani vlastně někdy nemůžou jináč, jo? Že vlastně všechno si dělají sami od střihu, od natočení přes střih až po nějakou režii. A samozřejmě asi je to o tom nakoukat ty svoje ideály, vzory. Konec konců dneska se všichni filmaři, jak na školách, tak se vlastně učejí ze starých klasických filmů. A najít si a pojmenovat si to, co se jim vlastně na tom líbí a o to se snažit to dosáhnout.
Já se hodně často setkávám s tím, že se někdo, buď sobě nebo někomu jinému, snaží zoufale sestříhat nějaké video ze záběrů, které jsou od někud přivezené. Má to i třeba nějaké téma, má to i nějakou vizuální přitažlivost, ale prostě to nejde. Co se musí udělat předtím, než se jede? Pokud není hotový vyloženě scénář o tom, co tam budeme točit a není cílem primárně to natáčení, ale je přece jenom ta cesta pořád jakoby na prvním místě, tak co udělat třeba dopředu z toho, aby se z toho potom něco dalo ustříhat?
Určitě ta rozvaha udělat si tu představu, co se vlastně bude dít a být na to připravený. A potom je to o tom přemýšlení a v podstatě i částečným jakoby přemýšlení režisérským a střihačským, když člověk už tu kameru přiloží k oku, tak by si měl představit, jaký záběr vlastně byl předtím, jaký přijde potom. Minimálně aspoň tak jakoby se snažím já, když už teda se dostanu k tomu natáčení složitýmu. A nebo to kropit a ono to z toho nějak vypadne.
Digitální doba, je tak. Možné přivést si miliardu hodin materiálu a nechat to spíš potom jako na doma, jo?
Přesně tak. Ale na druhou stranu, my jsme třeba teďka, když jsme byli v Indii na podzim a vlastně dokončovali jsme film o Tibetu a byli jsme u Dalaj Lámy, tak tam naopak já jsem rád vzpomínal na starý pásky, který člověk založil do kapsy a víc se o ně nestaral, protože ono jakoby to není jednoduchý, protože dneska ty data jsou ohromný. Člověk potřebuje notebook nebo něco, potřebuje ty data stahovat, zálohovat. V našem případě jsme je potřebovali chránit i proti čínským agentům, takže jsme tam nosili harddisky prostě ve slipech a různě pod tričkama, takže ono to taky není jednoduchý.
Ne každý harddisk se vejde do slipů, teda já nevím. Jaké bylo natáčení u Dalaj Lámy?
Obrovský zážitek, který jsem si do dneška snad ani nerozebíral. Je to osobnost, která je tam prostě se děly věci, které obecně nejenom toho Dalaj Lámy, ale i když jsme pak byli v Ladaku a nebo jinde v těch Tibetanů, takže určitě až prostě tak je to jeho svátost, to z toho prostě plyne. Ale nejenom on byl takový, tam bylo spoustu jiných zajímavých lidí, bohužel to jsou všechno uprchlíci, kteří prostě je to tak, jak to je s tím Tibetem, víme to všichni, takže prostě tam ty lidi mají všichni stejný osud. A to v té Dhrámsale nás poznamenalo. Jo, takže nebylo to jenom o tom Dalaj Lámovi, ale i o ostatních lidech, se kterými jsme měli možnost se tam setkat.
A teď půjdeme přímo k tématu horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují. Ten totiž začíná ve čtvrtek a trvá do neděle, je to jeho letošní 29. ročník. A teď si rozhovor zpestříme o telefonát s Marií Jermanovou, kterou asi řada z vás bude znát spíš jako Mášu, což je ředitelka právě téhle akce, právě Mezinárodního horolezeckého festivalu v Teplicích nad Metují. Dobrý den.
Dobrý den.
Už se těšíte?
No tak objednaný sluníčko mám, tak jo, ale ještě nemáme všechno připravený, tak ještě nějaký ten čas potřebujeme.
Jací hosté přijedou letos na festival do Teplic?
Tak letos k nám přijede slovenská horolezecká legenda Ivan Fiala. Dále přijede místní, nebo vlastně původně místní rodák Ivo Sedláček, tomu vlastně nějaký 76, taky můžu říct, jakože už legenda. A dorazí taky Radek Jaroš a Honza Trávniček, který byl letos na Anapurně a budou nám o tom vyprávět. A mezi cizí hosty můžu jmenovat španělskou horolezkyni Sylvie Vidal, která nám bude vyprávět o svým lezeckém životě, o svých cestách.
Jak program festivalu skládáte a podle čeho vzniká? Co jsou hlavní záměry za tím, co nakonec diváci v Teplicích uvidí?
Hlavní věc jsou filmy, protože to je filmový festival. Takže vlastně oslovuju od prosince, od října, od listopadu a leden, únor ještě vlastně všechny filmaře schválí filmy nebo přímo píšu o konkrétní filmy, což je hlavní, protože to je filmový festival, takže přijde takových cca asi 60 filmů a z toho pak výběrová komise vybere s tím, že chci místo pro hosty, protože přednášky jsou zajímavé a myslím si, že je jako dost důležitý, takže tam nechávám místo tak na ty 4 přednášky. No a pak tady je doprovodný program, který je opravdu veliký, ať je to sportovní, anebo hudební, nebo takový ty soutěže, kde se lidi prostě různé soutěže, jako je Sleklajná, Vyšák. Takže co se týká výběru hostů, tak samozřejmě taky finance. Otázka financí je důležitá, takže my jsme třeba chtěli leskyní Lynn Hill, ale zaprvé neměla čas, takže třeba to vyjde na 30. ročník, takže pak scháníme dál a snažím se spolupracovat vlastně s Českým horolezeckým svazem a s také s těmi horolezci, protože zase se znají zájemně, že jo, když jezdí ven.
Jak důležitá je pro vás na festivalu nějaká přísnost při tom výběru? Když se sejde 60 filmů, tak máte tendenci spíš vybrat z toho jenom 20, ale opravdu hodně stát za tou kvalitou, nebo spíš toho chcete ukázat víc a jsou tam třeba i filmy, které, řekněme, vizuálně patří do nějaké druhé ligy, druhé skupiny?
Víte, ono to je jakdy, když třeba přijde spoustu filmů a z toho pak třeba opravdu 20 filmů je vám hned jasný, že sem jako nepatřej. Třeba se vám líbí, ale víte, že diváci by je vypískali, protože jdou třeba na horolezecký, nebo že jdou na horolezecký film a nechtějí tam vidět nějaký rodinný video, kdy tam někdo jen tak vyjel někde. Prostě musí to být s takovou tou horolezeckou tématikou, ale přesto se snažíme vybrat ještě jinou sportovní tématiku, aby to nebylo pořád jen horolezcích, takže se pak snažíme ty bloky tak jako dát dohromady, aby tam bylo trošku jakoby všeho chuť. Ale co se týká kvality filmu, jak kdy jeden rok třeba nám je porota řekne, máte opravdu kvalitní filmy, je pro nás těžký vybrat hlavní. Někdy zase řekli, bylo to jasný, hned byl jeden prostě nejlepší. Takže jo, to je různý, no.
Kolik diváků, kolik návštěvníků budete považovat za úspěch na letošním 29. ročníku?
A tak jezdí sem to kolem 3,5 tisíce lidí, tak nevím, jestli bude víc. Tak každopádně budem rádi, když jich přijede víc, ale musí se nám sem taky vejít, že jo. Že máme jedno kino, jednu školu vlastně, ale tak já si nevím, tak kolem 4 000 sem přijede, ono taky záleží, jestli bude počasí pěkný a má být snad sluníčko, tak přijede víc lidí, protože to osloví, že jo, víc, víc hezky.
Tak přeju hodně diváků a zdar festivalu. Díky za rozhovor.
Děkuji vám taky, nashledanou.
Další otázky opět pro Petra Kašpara. Když by si měl z programu vybrat něco za sebe, z toho, co jsi viděl a za co můžeš nějak ručit nebo věrohodně to doporučit, tak co by to bylo?
No tak samozřejmě film Pískaři, že jo, to je jasný.
To je ale, za A, a teď ale, za B.
Tak já když jsem se díval, jedna věc je ta filmová přehlídka, což je tam spoustu zajímavých filmů, ale v podstatě ten festival nebo celá ta akce je krásná v tom, že to město celý ožije. To znamená, že ať už to jsou, já nevím, na náměstí vlastně jsou různé firmy outdoorové, kde je zajímavý vůbec jako se podívat, co je novýho vůbec jako za vybavení a tak, třeba i nakoupit. Ale pak to jsou určitě akce v parku, kde je spousta soutěží, jako právě už zmiňovaný Slackline, nebo Věšák, nebo jak se ta soutěž dneska jmenovalo, když se to jmenovalo Kláda, což je docela zajímavý, jaký výkony tam borci, lezci podávají, kteří, přitom je to hrozně jednoduchý, v podstatě udržet se na kládě, ale prakticky je to neuvěřitelně těžký a nejhorší je pak večer ve finále, když člověk padá do té studené vody v tom bazénu, který je pod tím člověkem.
Osobní zkušenost s tebe mluví?
No, ne. Nejsem tak fyzicky a morálně vybaven, abych to podniknul. Ale večerní koncerty na hřišti, to je věc, která má super atmosféru, byť nevím, čím to je, tak vždycky v sobotu je hrozná kosa, to každý rok. Takže určitě teplé oblečení sebou. A v podstatě je to o tom, je to o kině, je to o škole, kde se promítá, je to o tom parku, kde jsou všechny tyhle sportovní události, ať už je to třeba mistrovství České republiky v boulderingu, což je taková oficiální záležitost, anebo to jsou tyhle ty sranda hry typu Věšák a Silák John a další, no a nebo vůbec samotná návštěva skal.
A k těm filmům, když se vrátíme,
letos nemám asi nějakýho favorita, protože je tam spousta filmů jakoby zajímavých, dobrých, ať už to jsou od autorů, jako je třeba Palo Barabáš, nebo prostě ať to jsou Kukučkovy filmy, filmy od kluku z Polska. Je tam hodně filmů o ani ne tak třeba o nějakých expedicích nebo o zajímavých osobnostech, jako spíš o akcích, typu, já nevím, typu Red Bull X Alps nebo Petrohradský padání, boulderingový závody. Takže je to, letos je to taková trošku jinačí skladba. Určitě, co mě bude zajímat, je přednáška Radka Jaroše o Napůně a o tom, jak o své prsty přišel. A to si myslím, že na to se půjdu 100% podívat, protože Radek je můj kamarád. Dělali jsme spolu film o výpravě jeho na Manaslu, na jeho 9.8000. Takže to si myslím, že bylo hodně zajímavý.
To je film, který začíná takovým zničeným výrazem Radka Jaroše přímo do kamery, kde říká, že je úplně hotovej. No, jestli si to dobře pamatuju. Film je k vidění někde na Vimeu.
Je tam celý film. Ne. Manaslu ne. Manaslu Radek má na svých DVDčkách, ale je tam nějaká ukázka. Uh-huh. Ale je pravda ta, že Radek, já nevím, jak to dělá, ale v podstatě jeho kopec v poslední době začíná nějakým šíleným traumatem nebo nějakým takovýmhle postižením. Radek, když šel na Manaslu, tak měl brutální zánět v ústech, který mu tam nějaký starý španělský doktor proříznul a vysosal. Na K2 si rozdrtil prst a takovýhle věci. No, takže, no a teď ty nešťastný prsty, bohužel.
Na Lhotce měl jet ve třech, jel nakonec sám. Ostatně, když se vrátil, tak byl tady na obsáhlém povídání v Casablance. Tak v Teplicích se můžete těšit na pokračování Koruny Himalaje s Annapurnou, což byla taky dost těžká záležitost. I vzhledem k tomu, že ne všechny prsty na nohou to přežili. Ještě něco z programu Teplického festivalu, co bychom měli dodat? Možná web www.horolezeckýfestival.cz, ale jinak za tebe z programu?
Já se přiznám, že nevím, protože letos poprvé nechci na festivalu pracovat, ale chci tam přijet jako host a konečně si ten festival užít z pohledu jakoby návštěvníka. A já jsem se k tomuhle festivalu vrátil v podstatě po 15 letech, když jsem jako pubertální dospívající chlapec jezdil do skal, tak jsem tím festivalem žil a jsem rád, že jsem dneska jeho součástí.
A kdy přesně bude premiéra Pískařů na festivalu?
Pískaři budou, tuším, že prvně uvedeny ve škole, jakožto v bloku, který se opakuje, paradoxně budou dřív než vlastní premiéra. A v kině je to v bloku v sobotu, v hlavním bloku od 8 hodin večer.
Přejeme podařenou premiéru.
Děkuju.
Hostem Casablanky byl Petr Kašpar. Díky.